რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საღამოშიდობის რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება 18 საათის შესრულ და საქართველოში. ძირფას მსმენელებო, მომავალი 1 საათის განმავლობაში შემოგთავაზებ ჩვენ საინფორმაციო გადაცემას, მას ოკროპირ რუხაძე გაუძღვება. ჯერ ეთერში დაუთმობ ანა ლომთაძეს ახალი ამბებით.
ჯერ ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პანკისის ხეობის მცხოვრებლები მთავრობას მოუწოდებენ ხელი შეუშალონ ადგილობრივ თინეიჯერებს დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოში გაერთიანებაში. სანქტ-პეტერბურგის სასამართლომ უფლება მისცა რუსეთის მთავრობას დახუროს სოციალურ ქსელ ვკონტაქტეში ლგბტ თინეიჯერების მხარდასაჭერად შექმნილი ვებგვერდი ბავშვები 404. ერაყის ქალაქ თიქრიტში ექსპერტიზის ჯგუფმა დაიწყო 12 მასობრივი საფლავის გათხრა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. საქართველოს პანკისის ხეობის მცხოვრებლები მთავრობას მოუწოდებენ ხელი შეუშალონ ადგილობრივ თინეიჯერებს დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოში გაერთიანებაში. 6 აპრილს პანკისის ხეობის უხუცესთა საბჭომ მთავრობას აცნობა, რომ კიდევ 2 თინეიჯერი წავიდა სირიაში საბრძოლველად. საბჭოს ინფორმაციით 16 წლის მუსლიმ ხუშთანაშვილი და 18 წლის რამზან ბაგაკაშვილი ხეობაში ბოლოს 2 აპრილს ნახეს. გავრცელდა ხმები იმის თაობაზე, რომ ახალგაზრდები ახლა უკვე თურქეთში იმყოფებიან. პანკისის ხეობიდან სულ მცირე 7 ადამიანია უკვე დაღუპული სირიაში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მხარეს ბრძოლისას. სანქტ-პეტერბურგის სასამართლომ უფლება მისცა რუსეთის მთავრობას დახუროს სოციალურ ქსელ ვკონტაქტეში ლგბტ თინეიჯერების მხარდასაჭერად შექმნილი ვებგვერდი ბავშვები 404. ამ გვერდის წარმომადგენელთა ადვოკატმა მარია კოზლოვსკაიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ჯგუფი ემზადებოდა 6 აპრილისთვის დაგეგმილი სასამართლო მოსმენისთვის, მაგრამ როდესაც ამ დღეს აქტივისტები სასამართლოში გამოცხადდნენ, მათ უთხრეს, რომ განაჩენი უკვე გამოტანილი იყო 25 მარტს. ბავშვები 404 შექმნა ურალის მთებში ქალაქ ნიჟნი-ტაგილის მცხოვრებმა ჟურნალისტმა ელენა კლიმოვამ. მან საჯაროდ გააკრიტიკა 2013 წელს რუსეთში მიღებული კანონი, რომელიც კრძალავს ჰომოსექსუალური შინაარსის პროპაგანდის გავრცელებას არასრულწლოვანთა შორის. კლიმოვას თქმით, მთავრობა გულგრილობას იჩენს ლგბტ თინეიჯერების მიმართ, რომლებიც იჩაგრებიან ქვეყანაში, სადაც ჰომოფობიას მყარად აქვს გადგმული ფესვები. ერაყის ქალაქ თიქრიტში ექსპერტიზის ჯგუფმა დაიწყო იმ 12 მასობრივი საფლავის გათხრა, სადაც სავარაუდოდ დასაფლავებულია დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა მიერ მოკლული 1700-მდე სამხედრო. ექსჰუმაცია დაიწყო გუშინ, რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც ერაყის უშიშროების ძალებმა გასამხედროებული ჯგუფების დახმარებით ქალაქი ტერორისტებისგან გაათავისუფლეს. რამდენიმე საფლავი ყოფილი პრეზიდენტის დიქტატორ სადამ ჰუსეინის საპრეზიდენტო რეზიდენციის ტერიტორიაზე მდებარეობს. გვამების ამოსაცნობლად ექსპერტიზა დნმ-ის ანალიზას გამოიყენებს. ექსტრემისტებმა მეტწილად შიიტი სამხედროები 2014 წლის ივნისში დახოცეს, რის შემდეგაც ხოცვა ჟლეტის ამსახველი ფოტოსურათები და ვიდეოკადრები სოციალურ ქსელებში გაავრცელეს. შეერთებულ შტატებში დღეს ნაფიცი მსაჯულები დაიწყებენ ბოსტონის მარათონის დროს აფეთქებების მოწყობაში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის საქმის განხილვას. პროკურორებმა თავიანთი მტკიცებულებები უკვე წარმოადგინეს. ცარნაევს 4 ადამიანის მკვლელობაში ედება ბრალი. აფეთქებისას დაიღუპა 3 და დაშავდა 264 ადამიანი. ამასთან ცარნაევმა მოკლა პოლიციელიც. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში 21 წლის ცარნაევს სიკვდილით დასჯა ემუქრება. მისი ადვოკატები ირწმუნებიან, რომ ცარნაევი თავისი უფროსი ძმის ტამერლანის გავლენის ქვეშ იყო. თავად ტამერლანი აფეთქებიდან 4 დღის შემდეგ დაიღუპა პოლიციელებთან შეტაკებისას. თუ ნაფიც მსაჯულთა 12-კაციანი ჯგუფი ცარნაევს დამნაშავე ცნობს, მას იმის გადაწყვეტაც მოუწევს ცარნაევის სიკვდილით დასაჯოს თუ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯოს. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ირანს თანდათანობით მოუხსნის ეკონომიკურ სანქციებს, თუ თეირანი მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან ერთად მოახერხებს ვადამდე, ანუ 30 ივნისამდე მიაღწიოს საბოლოო შეთანხმებას თავისი ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ამის შესახებ გუშინ განაცხადა თეთრი სახლის პრეზიდენტმა ჯოშ ერნესტმა. მისი თქმით, სანქციების მოხსნასთან დაკავშირებული დეტალები ჯერ კიდევ დასაზუსტებელია. ირანის მედია საშუალებები იუწყებიან, რომ შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს 8 მესაზღვრე ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, პაკისტანის საზღვრის მახლობლად. ფარსი საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, შეტაკება მოხდა გუშინ, სისტან-ბელუჯისტანის პროვინციაში. ამავე ცნობაში წერია, რომ მოკლთაგან 4 ჯარში გაწვეული სამხედრო იყო. როგორც სისტან-ბელუჯისტანის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილემ ალი ასღარ მირშექარიმ უთხრა ირნას საინფორმაციო სააგენტოს კორესპონდენტს, მომხდარი შემდეგ ტერორისტები პაკისტანში პაკისტანში დაბრუნდნენ. პროვინციის მოსახლეობის უმრავლესობას სუნიტები შეადგენენ და იქ თავდასხმების მსხვერპლი ხშირად ხდებიან შიიტური ირანის უშიშროების ძალების მებრძოლები.
მიკროფონთან იყო ანა ლომთაძე, თქვენ ახალი ამბები მოისმინეთ, რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რადგანაც ახლა მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველი სიუჟეტი მიეწყნება ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეს, როგორ უყურებენ ამ დღეს და რას ფიქრობენ საერთოდ საქართველოში.
ამიტომ რეკომენდაციის სახით მოხარებლის მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად მიაქციონ ყურადღებას ხურსათის შეძენისას, თუ რა პირობებში რას ხურსათის რეალიზაცია ხდება.
ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ ვის შეიძლება შესახლდეს ათონელის 25-ში თბილისში ორბელიანების სასახლედ წოდებულ აღდგენილ შენობაში.
ეგ ლოგიკა ბუნებრივი არ გამოშავდეს სახელმწიფოში, სახელმწიფო ინსტიტუტები უნდა მუშაობდეს, პრეზიდენტის ინსტიტუტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი.
და აქვს კი მას უფლება ამ სასახლეში ცხოვრების. და აქვს კი მას უფლება 10000 კვადრატული მეტრო და თავისი თქვათ ხასიათის გულისთვის გამოიყენოს.
დღეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქიდან, ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან და ახალციხიდან შემოგთავაზებთ რეპორტაჟებს.
მე მგონია ყოველ უფრო მიზან შეწონი იქნება ამ წინოლებს დღესთან დაკავშირებით იყოს გაკეთებული ეს.
სუბარი იქნება პრემიების დარიგება, არ დარიგების შესახებ. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გემობთ ჩეხეთის პრეზიდენტზე, ასევე თიქრიჩი ერახში მასობრივი საფლავის გათხრის გარშემო, ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ახალ ევროპას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც იუგოსლავიის ომის დამნაშავეს ეხება. ოქროპი რუხაძე უძღვება პრაღიდან პროგრამას. შვიდი აპრილი ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეა და ის წელს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ სურსათის უვნებლობას მიუძღვნა. საკითხი მნიშვნელოვანია, უდავოა ეს, რადგანაც ბაქტერიებით, ვირუსებითა და ქიმიური ნივთიერებებით დაბინძურებულმა საკვებმა შესაძლოა ადამიანის სიკვდილი გამოიწვიოს. ვინ და როგორ აკონტროლებს სურსათის უვნებლობას საქართველოში? მრა უნდა იცოდნენ მომხმარებლებმა. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
სოფლიო სტატისტიკის მიხედვით დაბინძურებული საკვებით ყოველწლიურად 2 მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება. ბაქტერიებით, ვირუსებითა თუ ქიმიური ნივთიერებებით დაბინძურებული საკვები 200-ზე მეტ დაავადებას იწვევს, დიარეით დაწყებული და მენინგიტითა თუ ავთვისებიანი სიმსივნით დამთავრებული. სახიფათოა არასათანადოდ დამუშავებული ცხოველური პროდუქტები ან გაურეცხავი ხილბოსნეული, რაც შეიძლება დაბინძურებული იყოს ფეკალიებით. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოუწოდებს ქვეყნებს განსაკუთრებული სიფრთხილით გააკონტროლონ სურსათის უვნებლობა, როგორც ადამიანის ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი წინაპირობა. აქვეა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 5 უმთავრესი რჩევა.
დაიცავით სისუფთავე. მომზადებული საკვები განაცალკევეთ უმი პროდუქტებისგან. საფუძვლიანად დაამუშავეთ საკვები პროდუქტები. შეინახეთ სურსათი უსაფრთხო ტემპერატურაზე. გამოიყენეთ სუფთა წყალი და საკვები ნედლეული.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ამ 5 უმთავრესი რჩევის გათვალისწინებით შეგვიძლია რომ ჯანმრთელობის მძიმე პრობლემები ავირიდოთ თავიდან და სწორედ ამას უხსნიდნენ სამშაბათს მზიურში მის უსტუმრებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი უწყება ბავშვებსა და მათ მშობლებს ჯანსაღი და სასარგებლო საკვებითაც გაუმასპინძლდა. როგორც სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსმა კახა სოხაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, სიფრთხილე ყველას მოეთხოვება.
საკვების როწალის უჭირავს 70%. გამომდინარე რაკიდან აქტუალობა გასაგები არის და მას რომ ესეთი სერიოზული და რუტინული კონტროლი ჭირდება. ამიტომ რეკომენდაციის სახით მოხარებლის მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად მიაქციონ ყურადღება სურსათის შეძენისას, თუ რა პირობებში რა სურსათის რეალიზაცია ხდება, არის თუ არ ეთიკეტირებული შესაბამისად კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვით, ხოლო რა თქმა უნდა კომპეტენტურ სამსახურს, ანუ ეროვნულ სამსახურს აქვს თავის ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს კონტროლი იმის გამო, რომ ეროვნულ სამოყვარულო ბაზარზე მოხდეს მხოლოდ უვნებელი სურსათი.
რა მდგომარეობაა სურსათის უვნებლობის თვალსაზრისით საქართველოში? Amshek it was a dadebiti pasuris gatsema, tradiat nelia, impact is catalyst in a bit, rats ramdeni metris in Gamolinda, Galusanatrum Sursatis Uneblobis was as recit Pinestasa, Ministro Saga Mozebo Samsakurma, a great odebuli desert irabis basris, Uri betekimida agava, betekimebi, Suane Shuksun Tepnen, Sasaklaus, Gverdi Savli, Bazar, Shigasa Eda Chetanul, Gaurk Bevelitz Arbomavlobis Horts. Საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე მიიჩნევს, რომ სურსათის უვნებლობის კონტროლის კუთხით ბოლო წლებში სიტუაცია გაცილებით გაუმჯობესდა, თუმცა გასაკეთებელი ჯერ ისევ ბევრია და რომ ამ მხრივ ყველაზე დიდი პრობლემების წყაროს გარე ვაჭრობა წარმოადგენს.
Туки ქვეყანაში მოწესრიგდება და აიგრძალება ეგრეთ წოდებული გარე ვაჭრობა, აიგრძალება განსაკუთრებულად მალფუჭებადი პროდუქტების რეალიზაცია, ასეთი როგორც არის ნამცხვრები, ხორცი, ზის პროდუქტები, თევზი, მე ვთვლი რომ ქვეყანაში ბევრად დადებით შედეგს მივიღებთ და მომხმარებელი უფრო დაცული იქნება.
Სურსათის უვნებლობა წარმოადგენს ევროკავშირისა და საქართველოს სამომავლო კიდევ უფრო დაახლოების ერთ-ერთ უმთავრეს წინაპირობას, რადგანაც ასოცირების შეთანხმების მიხედვით ეკონომიკური ინტეგრაცია წარმოუდგენელია ევროკავშირის მაღალი სტანდარტების დაკმაყოფილების გარეშე. მადონა კოიძის აზრით, ამ მხრივ ძალიან ბევრი გაკეთდა, თუმცა დღემდე საქართველოში არ არსებობს მაგალითად თაფლის ანალიზის ჩასატარებლად თუ გენმოდიფიცირებული პროდუქციის გამოსაკვლევად საჭირო ლაბორატორიები. Лела Кунчулия, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
Hey! რადიო თავისი უფლება განაგრძობს თავის გადაცემას. სოკროპირ როხაძეა პრაღაში მიკროფონთან. თვითონ ჩვენი ჩვენ კომისიური ეთში ეხება უკვე თბილისს და ასე ვთქვათ ზოგადად საქართველოს ეხება ერთიანობას. ის თბილისში ათონელის 25-ში მდებარეობს. ორბელიანების სასახლეზე ლაპარაკი, მას კაპიტალური შეკეთებისა და რესტავრაციის შემდეგ ახალი მობინადრეები მოელის. კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო დაპირების მიხედვით ამ მისამართზე უნდა გადასულიყო საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ხოლო ავლაბრის სასახლეში უნდა გახსნილიყო ქართულ-ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი. თუმცა არჩევნების დასრულების შემდეგ გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ არაპირებს ადმინისტრაციის ავლაბრიდან გადატანას. სახელმწიფო ბიუჯეტს ათონელის ქუჩაზე მდებარე ისტორიული შენობის რესტავრაცია, რემონტი 26 მილიონი დაუჭდა. იმშერე ხეშული დაინტერესდა იმით, თუ როგორ აპირებს მთავრობა ათონელის 25-ში მდებარე შენობის განკარგვას.
თბილისში ათონელის 25-ში მდებარე შენობა თითქმის 3 წლის განმავლობაში ხარაჩოებში იყო ჩასმული. ისტორიული ეგრეთ წოდებული ორბელიანების სასახლის რემონტი, ეზოს მოპირკეთებისა და კეთილმოწყობის სამუშაოებით კი ჯამში 25 მილიონამდე ლარი დაჯდა. თუმცა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ჯერ კიდევ 1 წლის წინ თქვა უარი ახალ შენობაზე და სამუშაოდ მთავრობის კანცელარიის მე-13 სართულიდან ავლაბრის სასახლეში გადავიდა.
ორი ოთახის ფარგლებში ძალიან გვიჭირდა ურთიერთესად მუშაობა, შესაბამისად მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
თუმცა ახალი შენობა იმაზე ბევრად მეტია, ვიდრე ორი ოთახი. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ათონელის 25-ში მდებარე შენობა 6000 კვადრატული მეტრით გათვლილია ქვეყნის პირველი პირისა და მისი 250 კაციანი აპარატის საჭიროებაზე. ყოველივე ამის გათვალისწინებით, კოალიცია ქართული ოცნების დამფუძნებელი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი გაუმართლებლად მიიჩნევს პრეზიდენტის მიერ ავლაბრის სასახლის დაკავებას.
და აქვს კი მას უფლება ამ სასახლეში ცხოვრების და აქვს კი მას უფლება 10000 კვადრატული მეტრო და თავისი თქვათ ხასიათის გულისთვის გამოიყენოს ნაცვლად იმისა, რომ თავრობამ, რომელსაც ევალება და რომელიც ბალანსიც ეს შენობა იყო, მე ესე დავტოვე და მე მგონი არ შეცვლილა, დღეს კიდევ არ გამიკითხავს, მას ევალდებულებამ თავრობას ყველა საკუთრება გამოიყენოს მაქსიმალურად ეფექტურად.
რადიო თავისუფლება იმის გასარკვევად აპირებს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი მისამართის შეცვლას პრეზიდენტის პრესსამსახურის უფროს თიკომ ჟავანაძეს დაუკავშირდა. გაირკვა, რომ გიორგი მარგველაშვილის პოზიცია არ შეუცვლია და შესაბამისად პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც ავლაბარში დარჩება, რასაც მიესალმება საპარლამენტო ოპოზიცია. სერგო რატიანის თქმით, ყოველმხრივ გაუმართლებელი იქნება ათონელის ქუჩაზე პრეზიდენტის სასახლის გადატანა.
როდესაც ლაპარაკობს სახელმწიფოის და პრეზიდენტის ხარჯებზე, არა, მაგ ლოგიკით შეუძლია ივანიშვილს მთელი თავრობა გადაიყვანოს თავის შიშის სასახლეში და იქ გაცილებით ძაფი დაუჭდება, მეტიმეტეს რომ გადაწყვეტილების მიღების პირი მარტო ეგ არის. ეგ ლოგიკა ბუნებრივია, არ გამუშავდეს სახელმწიფოში, სახელმწიფო ინსტიტუტები უნდა მუშაობდეს, პრეზიდენტის ინსტიტუტი არის ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, შესაბამისად გაცილებით მნიშვნელოვანია, რომ დარჩეს იქ, სადაც არის, მეტიმეტეს რომ დღეს, როდესაც მიდის ინსტიტუტების ჩამოშლის მცდელობა, უბრალოდ საზოგადოებას ეს ძოლა მოსაგებიკებს.
ეს იყო დეპუტატი სერგო რატიანი. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კი აღდგენილი შენობა, რომელიც აუქციონზე ვერ გაიყიდა, რომელიმე სახელმწიფო უწყებას გადაეცემა. ხელოვნებაცოდნე თამარ ამაშუკელის თქმით, კარგი იქნება, თუ კი ისტორიული შენობა შეავსებს საჯარო კულტურული სივრცის დეფიციტს, რომელიც თვალშისაცემია.
რაც იქნება როგორც კულტურული ღონისძიებები, ასევე რაღაც დისკუსიები, უფრო მეტი სივრცე საჯარო, რომელსაც გამოიყენებს სათავისის მოსახლეობა და არ იქნება რაღაც სამთავრობო ჩაკეტილი სტრუქტურა, ამიტომ გოღია, როგორც ჩანს ასეთი იყო ორბელიანების დროსაც ეს შენობა, და აი მეგრელს უცია, რომ დაუბრუნოთ ის სასახლის პოზიციაზე დაუბრუნოთ, მაგრამ აი ეს დისკუსიები და ლიტერატურის აღმოების და ესეთი სივრცე ნამდვილად შეიძლება შეიძლება.
ათონელის 25-ში მდებარე შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენებული და გამოირჩევა ტიპური თბილისური ეკლექტური არქიტექტურით. ორბელიანის სასახლეს კი ეძახიან იმის გამო, რომ საისტორიო წყაროების მიხედვით ამ ადგილზე იდგა სასახლე, რომელიც თეიმურაზ მეორეს უჩუქებია თავისი სიძის. დიმიტრი ორბელიანისათვის სასახლის ბოლო მობინადრე ყოფილა გრიგოლ ორბელიანი, რომლის ხელშიც იმართებოდა ხალხმრავალი ლიტერატურული საღამოები და სხვა სახის ღონისძიებები. მე-19 საუკუნის მიწურულ სასახლემ ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა და დაინგრა. თუმცა მის ადგილზე აშენებულ შენობას, რომელიც სულ ახლა ხან გაარემონტეს და აღადგინეს, დღემდე შემორჩა ორბელიანების სახელი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
hurts me so bad for us to part. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. You went away, I've had to worry night and day. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. I love you, nobody knows. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
Ახლა გადავინახეთ ქუთაისში, შემოთავაზეთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება იქ ქუჩის ბავშვებს, ასე ვთქვათ, ბავშვთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებით. საქართველოში ამ მხრივ ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობით თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზე ქუთაისია. მის ქუჩებში მთელ დღეს, ხშირად ღამესაც, 300-მდე მოზარდი ატარებს. მცხოვრების ასეთ წესს შეჩეული ბავშვებისთვის ქუთაისში ახლა პირველი სპეციალური ცენტრი გაიხსნა. დღისა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრის მიზნებზე დავითარისფლების კორესპონდენტი თათა კაჩკაჭიშვილი გამბობთ.
ქუთაისში დღისა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრის მომსახურებას ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით უზრუნველყოფს არასამთავრობო ორგანიზაცია World Vision. ცენტრის ფუნქციონირებას ხელს უწყობენ სამთავრობო სტრუქტურები და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც. ქუთაისის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში მდებარე შენობა დღისა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრს ქალაქის მერიამ უზურფრუქტის წესით უსასყიდლოდ გადასცა. ცენტრის მნიშვნელობაზე საუბრისას სხვადასხვა სტრუქტურის თანამშრომლობაზე გაამახვილა ყურადღება საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინო ოდიშარიამ.
ცენტრის გახსნაში მონაწილეობა მიიღო ყველა დაინტერესებულმა პირმა. ადგილობრივი მთავრობიდან დაწყებული, სამინისტროთი და დონორი ორგანიზაციებით დამთავრებული. ძალიან კარგია, თუ ასეთ ცენტრების გახსნას სხვა ადგილობრივი მთავრობების დაუჭერენ მხარს.
გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელი ქეთევან მელიქაძე ცენტრის მნიშვნელობასა და ფუნქციებზე საუბრობს.
დღის ცენტრი არის ძალიან სათუთი ბავშვებისთვის, რომელიც საჭიროებენ გასაკუთრებულ მოვლას და გასაკუთრებულ პატრონობას, ბავშვები, რომლებიც დღის გარკვეულ დროს ან დღეღამეს ატარებენ ქუჩაში. დღის ცენტრის მთავარი ამოცანა არის, რომ მიეხმაროს ბავშვების რეინტეგრაციას ნორმალურ გარემოში, დააბრუნონ ისინი ოჯახებში, იპოვონ მათთვის უფრო მყარი საცხოვრებელი, უფრო ახლოს ოჯახურ გარემოსთან და ასევე დააბრუნონ ბავშვების სკოლაში.
დღისა და კრიზისულ ცენტრში განთავსებამდე ქუჩაში მცხოვრები ბავშვებისგან ნდობის მოპოვებას ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ეტაპად მიიჩნევს ორგანიზაცია World Vision საქართველოს ბავშვთა დაცვის მომსახურებათა და ადვოკატირების მენეჯერი მაია მგელიაშვილი. მისი განმარტებით ცენტრში მომუშავე მობილური ჯგუფის ვალდებულება მოიძიოს ბავშვები და მათი მშობლების თუ მეურვეების ნდობა მოიპოვოს.
არის ძალიან გრძელვადიანი პროცესი, ზოგიერთ შემთხვევაში დაახლოებით რამდენიმე თვესაც კი იჭერს უბრალოდ ნდობითი ურთიერთობის დამყარება, მაგრამ ჩვენ ამის დასარეგულირებლად ჯგუფში ყავს სხვადასხვა სპეციალისტები, ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, ადმინისტრაციული მუშაკი და თანაგანმანათლებელი. თანაგანმანათლებელი არის ყოფილი რეაბილიტირებული ახალგაზრდა, რომელიც ასევე ეწეოდა ანალოგიურ ცხოვრებას და შესაბამისად ის არის ჩვენი ძირითადი ჯაჭვი ამ ბავშვების პოპულაციასა და მობილურ სამსახურს შორის.
მაია მგელიაშვილის განმარტებითვე დღის ცენტრის მომსახურებით სარგებლობისთვის კონკრეტული ვადა დაწესებული არ არის. კრიზისულ ცენტრში ღამის გათევა კი მოზარდს 6 კვირამდე შეუძლია, რის შემდეგაც სოციალური მუშაკის რეკომენდაციით ისარგებლებს ზრუნვის გრძელვადიანი პროგრამით და უბრუნდება ბიოლოგიურ ოჯახს ან განთავსდება მცირე საოჯახო ტიპის სახლში. მაია მგელიაშვილის ინფორმაციით ქუჩის ბავშვების სიმრავლით ქუთაისი საქართველოს ქალაქებს შორის მეორე ადგილზეა. ერთ-ერთი ბოლოკლევის თანახმად ქუთაისის ქუჩებში 300-მდე მოზარდი ცხოვრობს.
გადმოცემულ ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გეამბობდა დღისა და კრიზისული ინტერვენციის ცენტრის მიზნებზე. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება.
You know I hope.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება 18 საათი და 30 წუთი სრულდება 5 წამში. ანა ლომთაძეა ჩემთან ერთად პრაღა სტუდიაში, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
Санкт-Петербургის სასამართლომ უფლება მისცა რუსეთის მთავრობას დახუროს სოციალურ ქსელ ვკონტაქტეში ლგბტ თინეიჯერების მხარდასაჭერად შექმნილი ვებგვერდი ბავშვები 404. ერაყის ქალაქ თიქრიტში ექსპერტიზის ჯგუფმა დაიწყო იმ 12 მასობრივი საფლავის გათხრა, სადაც სავარაუდოდ დასაფლავებულია დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა მიერ მოკლული 1700-მდე სამხედრო. შეერთებულ შტატებში დღეს ნაფიცი მსაჯულები დაიწყებენ ბოსტონის მარათონის დროს საფეთქებების მოწყობაში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევის საქმის განხილვას. თუ ნაფიც მსაჯულთა 12-კაციანი ჯგუფი ცარნაევს დამნაშავედ ცნობს, მას იმის გადაწყვეტაც მოუწევს ცარნაევის სიკვდილით დასაჯოს თუ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯოს. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ირანს თანდათანობით მოუხსნის ეკონომიკურ სანქციებს, თუ თეირანი მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან ერთად მოახერხებს ვადამდე, ანუ 30 ივნისამდე მიაღწიოს საბოლოო შეთანხმებას თავისი ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ირანის მედია საშუალებები იუწყებიან, რომ შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს 8 მესაზღვრე ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, პაკისტანის საზღვრის მახლობლად. აზერბაიჯანში უფლებადამცველები და არასამთავრობო სპორტული ორგანიზაციები ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების ასოციაციას მოუწოდებენ კაცრად დაგმოს აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ ოპოზიციონერთა წინააღმდეგ განხორციელებული რეპრესიები და მედიის შევიწროვება. ირანში ჩავიდა თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, რომელიც იქ მაღალი რანგის რამდენიმე შეხვედრას გამართავს. ერდოანის ვიზიტის ფონია ბოლოდროინდელი დაძაბულობა ამ ორ ქვეყანას შორის, იემენში საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით განხორციელებული სამხედრო ოპერაციის გამო. ყირგიზეთში აღნიშნავენ იმ რევოლუციის მეხუთე წლისთავს, რომლის შედეგადაც თანამდებობის დატოვება მოუხდა მმართველობის ავტორიტარული სტილით ცნობილ პრეზიდენტს ყურმანბეკ ბაკიევს. სამართალდამცველი უწყების წარმომადგენელზე დაყრდნობით რია ნოვოსტი საინფორმაციო სააგენტო იუწყება, რომ არხანგელსკის ოლქის ერთ-ერთ ნავსაშენში ცეცხლი წაეკიდა ავტომურ წყალქვეშა ნავს.
ანალომთაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება რეგიონული მაცნით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან სხვადასხვა თემებზე გიამბობენ ხოლმე ჩვენი კორესპონდენტები. დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში მიმდინარე პროცესებზე ვისაუბრებთ. ეს პროცესებია პრემიების გაცემა, ეგრეთ წოდებული ქამრების შემოჭერა, ეთიკის ქცევის კოდექსის მიღება და თანამდებობიდან განთავისუფლებული პირების სასამართლოს ძალით აღდგენა. მოისმენთ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან და ახალციხიდან, როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე დღესაც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
ლაგოდეხში წინა საღდგომოდ თვითმმართველობა ქამრებს მოუშვებს, ამბობს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, რომლის თანახმადაც წინა საღდგომოდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 165,000 ლარის ოდენობის პრემიის გაცემა იგეგმება. უფრო ვრცლად თემაზე ახლა თავად გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
წითელი კვერცხი, სპასკის და სადღესასწაულო სუფრის გაწყობისთვის საჯარო მოხელეებს და თანამდებობის პირებს ერთი თვის სახელფასო სარგოს ოდენობის დანამატი მიეცემათ. საერთო ჯამში სადღესასწაულო წახალისება ადგილობრივ ბიუჯეტს დაახლოებით 165,000 ლარი დაუჯდება. გამგებელი კახა ჯამბურია ირწმუნება, რომ ეს თანხა ყველა საჯარო მოხელეს ეკუთვნის.
დანამატს მიიღებენ მუნიციპალიტეტში მომუშავე ადამიანები, საკრებულო გამგეობის თანამშრომლები. ეს დანამატი ქონდა ბიუჯეტში გათვალისწინებული, შესაბამისად საკრებულო გამგეობამ ჩათვალა საჯაროდ, რომ მისცეს თავის თანამშრომლებს ეს დანამატი.
ადგილობრივ თვითმმართველობას დაანონსებული ქამრების შემოჭერის პოლიტიკას უწუნებს ლაგოდეხში პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე და საკრებულოს წევრი გია ლობჟანიძე. მისი თქმით, მაშინ როცა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მძიმე პირობებში ცხოვრობს და ხელისუფლება მათთვის მიცემული დაპირებების შესრულებას ვერ ახერხებს, პრემიის აღება მიუღებელია.
გამომტკიცებელი ხელისუფლების და ბევრი დაპირებების შეუსრულებლობის პირობები. მომიცით რომ მოყვებოდეს. ცუდი გამოხმაურება ხალხში მოყვებოდეს. გიგითეს? იქნებ გადაგედოთ და შემდეგისთვის გამოგეპენებინა ცოტა, როცა დაიწყება ეს საქმეები.
სახელფასო დანამატის პრემიის გაცემის მომხრეა საკრებულოში გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წევრი ზვიად ხვედელიძე. ოპოზიციონერი დეპუტატი ნინო ბურჯანაძის პარტიიდან მიიჩნევს, რომ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული ქართველი ერისთვის მნიშვნელოვანია და ამიტომ თანამდებობის პირების წახალისება ცუდად არ უნდა იქნას აღქმული.
ყველა
ოჯახებიდან ავად და ყოველას თავისი ოჯახის ასე ვთქვათ ყოველდღიური თუ არის და რა თქმა უნდა ვიცი თუ არის და თვალისწინ უდიდესი ერთი თვის თანამდებობის საგრძნობენობით ესწრებია მე მგონია ყოველ უფრო ვიზა შეწონი იქნება ამ წინვალეს დღესთან დაკავშირებით იყოს გაკეთებული ეს
სახელმწიფოს მიერ კამრების შემოჭერის პოლიტიკის მიუხედავად თელავის გამგებელიც ფიქრობს რომ თანამშრომელთა წახალისება აუცილებელია და მას კანონის ითვალისწინებს ამიტომ ალექსანდრე შათირიშვილი აღდგომის დღესასწაულზე პრემიისთვის 90,000 ლარს გამოყოფს
ბიუჯეტში გვიჟიშვენ ორჯერადი პრემია ერთმაგის ხელფასის ოდენობით თითოეული ეს იქნება სააღდგომო და იქნება საახალწლო თითოეული სახელფასო ფონდი არის 93,000 ლარი
კახეთში ამომრჩეველთა ნაწილი მიიჩნევს რომ საჯარო თუ თანამდებობის პირებმა პრემიების და დანამატების აღება დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტონ მათი თქმით ადგილობრივი ბიუჯეტი მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებას უნდა მოხმარდეს და არა სახელფასო დანამატებს
მე მგონი უფრო იმით დაგაი დამსახურებით უნდა იყოს იმით ადრესე იყო და
პარტები ბიუჯეტზე უნდა შეამჩნიო თავიანთი ხელფასები და პრემიები ეგ არის ყველაზე ის რა რაღაცა ხალხი დაეხმარო რაღაცითი გადაწყვეტა
რა ჩავს ზოგ საკუთნ ზოგ საკუთნ ეკუთნით
ჯერჯერობით უცნობია კამრების შემოჭერის პოლიტიკის ფონზე საერთო ჯამში რა თანხა დარიგდება კახეთის თვითმმართველობებში აღდგომის სადღესასწაულო განწყობის შესაქმნელად გიორგი ალადეშვილი რადიო ჰერეთი
სააღდგომოდ პრემიების გაცემა არ იგეგმება ქუთაისის თვითმმართველობაში, სადაც საწვავის ლიმიტი შემცირდა და ადმინისტრაციულმა და საოფისე დანახარჯმა 1 აპრილიდან მოიკლო. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, კამრების შემოჭერის პოლიტიკის საფუძველზე მერია გასულ წელთან შედარებით 1 მილიონი ლარით ნაკლებს დახარჯავს, რის გამოც ავტომობილით სარგებლობისას საჯარო მოხელეები 3 ტონა ბენზინით ნაკლებს საწვავს მოიხმარენ. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის მერის ინფორმაციით მიმდინარე წელს ასევე არ იგეგმება საოფისე რბილი ავეჯის შეძენა.
წარმოადგენლობითი ხარჯი უკვე შემცირებული მქონდა იმაზე მეტი ვიდრე განკარგულებით დაგვევალა და რბილი ავეჯი და რაღაცა თქმა უნდა ამ შეძენა არ მოხდება. ბენზინის ხარჯი გვექნება დაახლოებით 30%-ზე ნაკლები ვიდრე ქონდა შარშან. ამ 3 ტონაზე მეტი შემცირდება. დღის განმავლობაში არაუშავს ქუჩებით მომცრო ჩასხმა ჯავასხან, პრობლემა რა. შრომის ანაზღაურება დაახლოებით 600,000 ნაკლები იქნება ვიდრე შარშან იყო.
ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობა აღარ შეიძლება 11 ახალ ავტომანქანასაც შესყიდვების გეგმაში განხორციელებული ცვლილების მიხედვით 80-მდე ამორტიზებული ავტომობილის სანაცვლოდ 175,000 ლარის ღირებულების ტენდერი აღარ გამოცხადდება. არსებული ავტომობილების რემონტისთვის კი 50,000 ლარი გამოიყოფა. საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი უკლება ხარჯების შესამცირებლად ადგილობრივ თვითმმართველობას რჩევას აძლევს.
ჯერ ერთი ვერ გამოიტანეს არგუმენტირებული დასაბუთებული ანგარიში რომ დანაზოგი იქნება მერე მეორე მათ შეუძლიათ მარტივად გააკეთონ ეს დანაზოგი ჩვენ ამაზე ვუთხარით თუ წვავს მანქანა ბევრ საწვავს მათ შეუძლიათ გაზის ბალონები ჩადგენ და გაზით იარონ
როგორც ქუთაისის მერი შოთა მურღულია განმარტავს ახალი ავტომობილების შესაძენად გამოსაცხადებელი ტენდერი საზოგადოებრივი განსჯის საგნად იქცა და ადგილობრივმა თვითმმართველობამ გადაწყვეტილება შეცვალა
მე ყოველთვის უსმენ საზოგადოებას მაქსიმალურად ცდილობთ მიმოწოდო ინტერესი მაგრამ იქნება ჩემი პოზიციისგან განსხვავებული პოზიცია მე საზოგადოების ხარეს გადავარ მე ამ ეტაპზე შევიკავე თავი ამისაგან მიუხედავად იმისა რომ იმაჩნია რომ ეს იყო სწორი ქმედება და კიდევ ერთხელ ამბობ ნაციონალური მოძრაობარი აგონიაში თვითონაც იციან რომ ადმინისტრაციული ხარჯი თუ გვინდა დავზოგოთ უნდა გადავყაროთ 30 ლიტრ რომელიც ბენზინს მოითხოვს ეს მანქანები ნუ გადავყაროთ ფილტრირებული რა თქმა უნდა ეგზიტყვა და ის მანქანები მოიყვანოთ რომელიც 5 ლიტრს და 6 ლიტრს მოიხმარს აქ იყო საუბარი დაბალი კლასის ეკონომიკური კლასის მანქანების გამოყვანაზე
ადმინისტრაციული ხარჯის შესამცირებლად საკომუნიკაციო და საწვავის ლიმიტების შემცირებას გეგმავენ ქუთაისის საკრებულოშიც როგორც საკრებულოს საორგანიზაციო და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი ლევან გოგელაშვილი განმარტავს აღნიშნული ხარჯის შემცირებით 1 აპრილიდან წლის ბოლომდე დაახლოებით 22,000 ლარის ეკონომია გაკეთდება თათა კაჭკაჭიშვილი რადიო თავისუფლებისთვის ქუთაისი
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე განვაგრძობთ გადაცემას ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში მუშავდება საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსი, რომელიც დეპუტატის ქცევის ერთგვარი შეფასებითი დოკუმენტი იქნება. საკრებულომ ეთიკის კოდექსის შექმნის გადაწყვეტილებას ხდომაზე უმრავლესობისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შორის გახშირებული სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირების შემდეგ მიიღო. ზუგდიდის საკრებულოში ვარაუდობენ, რომ მათ სხვა საკრებულოებიც მიბაძავენ და საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსს სხვაგანაც მიიღებენ. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
საკრებულოს თავმჯდომარის მერაბ ქორაიას განცხადებით, საკითხზე მუშაობა და შემდგომში ზედამხედველობა დაევალება იურიდიულ და სამანდატო ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეთიკის კომისიას. მისი განცხადებით ამ საკითხთან დაკავშირებით გასულ კვირაში ზუგდიდში ვიზიტად ყოფი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენლებსაც ესაუბნენ და მათგან თანამშრომლობის პირობა მიიღეს.
გავსვლით ჩვენს მოსაზრებებს და ერთობლივი ძალისხმევით შემუშავეთ ამ პროექტს, რაც ფიქრობ, რომ სხვა საკრებულოებისთვის, სხვა ქალაქის მმართველობის ორგანოებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო. ისინი აიღებენ მაგალითს სწორედ ჩვენი ინიციატივისა.
საკრებულოს თავმჯდომარემ კოდექსზე საუბრისას დეპუტატებს ასევე მოუწოდეს ხდომა არ იქნეს გამოყენებული კერძო პოლიტიკური განცხადებებისთვის, რათა საკრებულო არ გასცდეს მუშაობის მიზნებს და არ გამოიწვიოს დაძაბულობა. ამასთან დეპუტატებმა და მათ შორის მერაბ ქვარაიამაც გაიხსენეს ზუგდიდში 15 მარტს მომხდარი ინციდენტი, რა დროსაც პოლიტიკური პარტიების ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ფიზიკურად გაუსწორდნენ ერთმანეთს. მაშინ აქციაზე საკრებულოს თავმჯდომარე და სხვა დეპუტატებიც იმყოფებოდნენ. დაპირისპირების შემდეგ ოპონენტები საკრებულოს ხდომაზე 20 დღიანი შესვენების შემდეგ შეხვდნენ ერთმანეთს. 15 მარტს მომხდარი შემდეგ თავმჯდომარისგან კონსტრუქციული მუშაობისგან მოწოდებამ და ეთიკის ნორმებზე საუბარმა გააღიზიანა საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები, განსაკუთრებით კი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.
მე მესმის თქვენი ეთიკასთან დაკავშირებით, რასაც ძანებთ, მაგრამ ყველამ გავითვალისწინოთ ჩვენს ქალაქის ტრადიციებს და ისტორიას არ მიმაყენოთ განსაკუთრებულად ის ზიანი, რომელიც შემდეგ მომომალთაობა ისევ ჩვენ წამოგვაყენებს. ყველამ დაიოკოს ნერვები, ყველას მოუწოდეთ ჩვენს გარკვეულწილად და მეორეჯერ ეგეთი რაღაცა არც მოვარდნები მოხდეს, არც ფიზიკური დაპირისპირება მოხდეს.
განაცხადა ფრაქციის წარმომადგენელმა ლევან კონჯარია. საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსის შემოღებას მიესალმება დეპუტატი ბურჟანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან. თენგიზ ხარჩილავამ აღნიშნა, რომ აუცილებელია საკრებულოს წევრებმა მეტი პატივისცემა გამოიჩინონ ერთმანეთის მიმართ და ეს კოდექსი არ დარჩეს მხოლოდ ცარიელ სიტყვებად.
ის რაც მოხდა, ზუგდიდელებმა შეაფასეს და ვერდიქტი გამოუტანა ერთ მხარესზე და მეორე მხარესზე და საქმეო ვერდიქტი არ გამოუტანია. და მე ვთხოვ უმორჩილეს, რასაც თქვენ წერთ, იმას ვეთანხმებით, რომ ეს არ გამეორდეს.
მიუხედავად იმისა, რომ საკუთარი განცხადებებით ყველა დეპუტატი კონსტრუქციული მუშაობის და ეთიკის ნორმების დაცვისკენ მოწოდებით გამოვიდა, სხდომას სიტყვიერი დაპირისპირების გარეშე არც ამჯერად ჩაუვლია. საკრებულოს უმრავლესობისა და ოპოზიციური პარტიის დეპუტატებს შორის წვევე დისკუსიის საგანი გახდა სხდომაზე დაყენებული საკითხების დიდი ნაწილი. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქალაქ ახალციხის საკრებულოში ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წევრის შალვა გოგოლაძის იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე აღდგენის პროცესს ხმაური მოჰყვა. წარმომადგენლობით ორგანოში უმრავლესობის დეპუტატებმა სასამართლოს გადაწყვეტილება გააპროტესტეს. მათი განმარტებით მართმსაჯულების ორგანომ შალვა გოგოლაძის საქმეზე გადაწყვეტილება უსაფუძვლოდ გამოიტანა. სიუჟეტი საკრებულოს თანამშრომელთა სასამართლო დავებზე მაია იველაშვილმა მოამზადა.
რა პროცედურა უნდა მოხდეს აღდგენა საკრებულოს მიერ? რა კანონი
სასამართლოს საკითხი ამოწურულია? იურიდიული კომისიის თავმჯდომარეა ბატონი შალვა, გილოცავთ ბატონი შალვა.
ხმაურის მიუხედავად საკრებულომ სასამართლოს გადაწყვეტილება აღასრულა და შალვა გოგოლაძე თანამდებობაზე აღადგინა. ირაკლი ალასანიას პარტიის წევრი შალვა გოგოლაძე ფიქრობს, რომ სასამართლომ მისი მოთხოვნა მხოლოდ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა.
ეს ითვალისწინებს 52-ე განკარგულების ფათილაცნობას ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, რომლის საფუძველზეც მე ვიქენი გადაყენებული და განასწორი სანაზღაურება.
რაც შეეხება იურიდიული კომისიის უკვე ყოფილ თავმჯდომარეს, გელა პეტაშვილი მიიჩნევს, რომ მართლმსაჯულების ორგანომ მისი ინტერესები არ გაითვალისწინა. ამიტომ იგი საკუთარი უფლებების დაცვას სააპელაციო სასამართლოში აპირებს.
აუცილებლად გავასაჩივრებ. მე სამები რა ჩამთო სასამართლომ და არანაირად არ გაითვალისწინა აღდგენის ნაწილში, როდესაც დაავალდებულა საკრებულო რომ დაუყოვნებლივ
აღედგინათ თანამდებობას.
გადაწყვეტილებას ზემდგომ ინსტანციაში გელა პეტაშვილის გარდა ქალაქის საკრებულოც გაასაჩივრებს. ამის შესახებ ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე საუბრობს. თამარ გოგოლაძე განმარტავს, რომ საკრებულო არჩევითი ორგანოა.
მე ვიცი, რომ აღდგენა ხდება იმ თანამდებობაზე, რომელზეც ინიშნებიან. ანუ ჩემი კითხვა ძირში მოდიოდა სწორედ იმაზე, რომ მე როგორც საკრებულოს წევრმა შეცდომა არ დაგუშვა იმაში, კეთო, მე ვარ არჩევითი. ყველა თანამდებობის პირი არის არჩევითი, გადარჩევაში გუძლე და არჩევა. დღესაც რო შემოიტანოს ვინმე საკითხი, უფლება არ გაქვს არ გაიტანო და კენჭი არ უყარო. პიროვნებებზე ხდება ყოველთვის ფარული კენჭისყრა.
საპელაციო სასამართლოში ახალციხის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან კიდევ ერთი საქმე მოხდა. ყოფილმა გამგებელმა ბესიკ ბლიაძემ ახალციხის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა და მოიგო კიდეც. სასამართლოს ხდომა თბილისში 3 აპრილს გაიმართა. ყოფილ გამგებელს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 351 მუხლით ედებოდა, რომელიც სამსახურეობრივ სიყალბეს გულისხმობს. ბესიკ ბლიაძე გამოტანილ განაჩენზე საუბრობს.
ძალიან კარგად იციან ეს ყველაფერი, როგორ შეკითხლეს, როგორ შეავსეს და როგორ დაიწეს ამ თემის მანიპულირება. საკმარისად კარგად აუხსნაობს ბატონ პროკურორს, ბრალი მე დამნაში რომ ვითომ მე პირადი მოტივით გავაკეთე, მაგრამ ის რა დაამტკიცეს, მე რა პირადი მოტივი მქონდა.
ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ იგი 10-იანი სასამართლო განხილვების შემდეგ დამნაშავეცნო და 3000 ლარის ოდენობით ჯარიმაც დააკისრა. ყოფილი გამგებელი ირწმუნება, რომ სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის საჩივარი, რომელიც მისთვის ბრალის დამძიმებას მოითხოვდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
დაბრუნებული მაია იველაშვილის ამ რეპორტაჟით ახალციხიდან დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომელიც როგორც ყოველთვის მოგიმზადათ ნონა ჭედლიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩენილ 15 წუთს საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს მიუძღვნით. შემოთავაზებთ რეპორტაჟს ერაყიდან. ამ ქვეყნის ექსპერტებმა დაიწყეს 12 სავარაუდო მასობრივი საფლავის გათხრის პროცესი ქალაქ თიქრიტში. როგორც ვარაუდობენ, იქ ისლამური სახელმწიფოს ექსპერტების მიერ მოკლული სამხედროები დაასახლავეს. სალომე ასათიანი.
ერაყის ქალაქ თიქრიტში სპეციალისტებმა დაიწყეს 12 სავარაუდო მასობრივი საფლავის გათხრის პროცესი. მათი ვარაუდით ამ საფლავებში განისვენებს 1700-მდე სამხედრო, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დახოცეს. მასობრივი მკვლელობები 2014 წლის ზაფხულში მოხდა. სამხედროები მსახურობდნენ შეერთებული შტატების ტყოფილ სამხედრო ბაზაზე. მათი დახოცვა გახდა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების სისასტიკის სიმბოლური მაგალითი. ექსტრემისტებმა გასულ წელს დაიპყრეს ტერიტორიები ჩრდილოეთ ერაყსა და სირიაში. ექსჰუმაციის პროცესი 6 აპრილს დაიწყო. რამდენიმე დღეში მას შემდეგ, რაც ყოფილი დიქტატორი სადამ ჰუსეინის მშობლიურ ქალაქ თიქრიტიდან ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნეს ერაყის მთავრობის ძალებმა, რომლებსაც შიიტთა გასამხედროებული ჯგუფები და შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით წარმოებული საჰაერო კამპანია უმაგრებდნენ ზურგს. საფლავთა ნაწილი ჰუსეინის ყოფილი საპრეზიდენტო რეზიდენციის ტერიტორიაზეა. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა 1700-მდე სამხედრო, ძირითადად შიიტები, მაშინ შეიპყრეს, როცა ივნისში პოზიციები გაიმყარეს ჩრდილოეთ ერაყში. ექსტრემისტული ჯგუფი აცხადებდა, რომ სამხედროები მალევე დახოცა და მათი სიკვდილით დასჯის ამსახველი შემზარავი ვიდეო ჩანაწერები და ფოტოები სოციალური ქსელებით გაავრცელა. სუნიტი ექსტრემისტები თავს ესხმოდნენ შიიტ მუსლიმებს, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებს და სუნიტებსაც, რომლებსაც მათთან წინააღმდეგობაში სდებდნენ ბრალს. ახლა, როცა ერაყის არმიამ 1 აპრილს თიქრიტზე შესძლო კონტროლის დამყარება, სავარაუდოდ ის მოსულს შეუტევს, რომელიც თიქრიტიდან 230-მდე კილომეტრითაა დაშორებული ჩრდილოეთის მიმართულებით. 6 აპრილს ქურთთა ავტონომიურ რეგიონში ვიზიტისას პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ თქვა, ცენტრალური ხელისუფლება ქურთთა მთავრობასთან ითანამშრომლებს, რათა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან გათავისუფლდეს ნინევეს პროვინციაო. მოსული სწორედ ამ პროვინციის დედაქალაქია.
ولهذا ما جينا اليوم الى اربيل هو
ايربيلში ჩვენი ვიზიტის მიზანია ერთობლივი გეგმის შემუშავება და კოორდინირება, რათა ნინევეს ხალხი გავათავისუფლოთ. ფედერალური ხელისუფლებას და ქურთთა რეგიონული მთავრობას გულისყურით უნდა მოვეკიდოთ ნინევეს. ეს პროვინცია იქ მცხოვრებ ხალხს ეკუთვნის. ჩვენ ყველა მხარესთან ვიმუშავებთ, ყველა რელიგიის წარმომადგენლების ჩათვლით, რათა ნინევე გავათავისუფლოთ. იქ მცხოვრები ხალხის საკეთილ დღეოდ.
ასეთი განცხადებით გამოვიდა აბადი ქურთთა რეგიონის პრეზიდენტთან, მასუდ ბარზანისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ბარზანი თავის მხრივ დასინა, რომ ხარეებმა სამხედროების და ექსპერტების ერთობლივი კომიტეტის შექმნა გადაწყვიტეს, რათა განისაზღვროს სამომავლო თანამშრომლობის ფორმები. გერმანიაში გამომავალი ჟურნალისტვის შპიგელისთვის მიცემულ ინტერვიუში ერაყის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ თიქრითის გათავისუფლება იმედის მომცემი ამბავია, თუმცა დასენს, რომ ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო კვლავ დიდ საფრთხედ რჩება. აბადის თქმით, ამ ჯგუფის დამარცხება შეუძლებელია მანამ, სანამ ის განაგრძობს თავის რიგებში უცხოელი მეომრების გადაბირებას.
Салам ესეთიანი გამბობდათ ერაყის ამბებზე. იქ ექსპერტებმა დაიწყეს 12 სავარაუდო მასობრივი საფლავის გათხრის პროცესი ქალაქ თიქრიტში. გაცემა კი გრძელდება უკვე თემიტრომენ ჩეხეთს შეეხება, ჩეხეთის პრეზიდენტს მილოშ ზემანს, რომელიც გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ მას გაბრაზებული რეაქცია ჰქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის სიტყვების მიმართ. რატომ, როგორ, სალომე ასათიანი?
ჩეხეთის პრეზიდენტი მილოშ ზემანი აცხადებს, რომ მან პრეზიდენტის რეზიდენციის პრაღის კოშკის კარი დაუხურა შეერთებული შტატების ელჩს იმ განცხადებების გამო, რომლებითაც ელჩი გამოვიდა მოსკოვში ზემანის დაგეგმილი ვიზიტის შესახებ. შეერთებული შტატების ელჩმა ენდრიუ შაპირომ გასულ კვირაში ჩეხეთის ტელევიზიას უთხრა, უხერხული იქნება, თუ ზემანი აღმოჩნდება ერთადერთი ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერებიდან, ვინც დაესწრება მოსკოვში 9 მაის გამართულ ცერემონიას ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70-ე წლისთავის აღნიშვნის მიზნით. საზეიმო ღონისიებების მთავარი მოვლენა იქნება წითელ მოედანზე გამართული სამხედრო აღლუმი, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ჩაიბარებს. დასავლეთის ბევრი ქვეყნის ლიდერებმა უარი განაცხადეს მოსკოვში ჩასვლაზე, რათა კიდევ ერთხელ აჩვენონ, რომ ეწინააღმდეგებიან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებას და შეიარაღებული სეპარატისტების მხარდაჭერას უკრაინის აღმოსავლეთში. ამ ნაბიჯებმა ბევრს გაახსენა მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის სისხლისღვრა და ომის შემდგომ პერიოდში მოსკოვის ბატონობა აღმოსავლეთ ევროპაზე. ზემანმა საინფორმაციო სააგენტო პარლამენტი ლისტის უთხრა, ვერ წარმომიდგენია ვაშინგტონში ჩეხეთის ელჩმა ამერიკის პრეზიდენტს ურჩიოს საწავიდეს ვიზიტითო. ზემანის თქმით, ენდრიუ შაპიროს კრიტიკული შემიცნობის გამო მისთვის დაიხურა პრაღის კოშკის კარი. შაპირომ 6 აპრილს სინანული გამოთქვა იმის გამო, რომ ზემანმა თავი შეურაცხყოფილად იგრძნო მისი განცხადების გამო, თუმცა თავად განცხადება უკან არ წაუღია. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოჰუსლავ სობოტკამ ჩეხეთის საზოგადოებრივ ტელევიზიას 6 აპრილს უთხრა, ჩემი აზრით ზემანის რეაქცია არაადეკვატური იყო.
ბუნებრივია, ზოგადად მივესალმებოდი ბატონმა პრეზიდენტმა მეტი პროფესიონალიზმი რომ გამოიჩინოს ზოგადად საგარეო პოლიტიკის მიმართ. ვფიქრობ, პრეზიდენტ ზემანის რეაქცია არ იყო ადეკვატური.
ჩეხეთში პრეზიდენტის პოსტი დიდწილად ცერემონიული თანამდებობაა, საგარეო პოლიტიკას მთავრობა წარმართავს. ზემანის განცხადებას ჩეხეთის სხვა ოფიციალური პირებიც კრიტიკულად გამოეხმაურნენ და შეერთებული შტატების ელჩი დაარწმუნეს, რომ ის, როგორც ყოველთვის, ახლაც სრულად შესძლებს თავისი მოვალეობების შესრულებას და მთავრობის უწყებებში მისვლას. ზემანმა წარსულში რუსეთზე ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციებიც გააკრიტიკა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მარი ჰარფის განცხადებით ის ვერ დაადასტურებს ცნობას, რომ შაპიროს პრაღის კოშკში მისვლა აუკრძალეს. მისი თქმით, შეერთებულ შტატებსა და მის ნატოელ მოკავშირეს ჩეხეთის რესპუბლიკას კვლავაც ახლო და თანამშრომლობით გამორჩეული პარტნიორობა აკავშირებს. ჩვენი სიცნათქვამი გვაქვს, რომ ზოგადად ახლა არ არის რუსეთთან ჩვეულებრივი ურთიერთობის დრო, უთხრა ჰარფმა 6 აპრილს ჟურნალისტებს ვაშინგტონში. მისი თქმით, ვაშინგტონი ხაზს უსვამს ევროპელ მოკავშირეებთან ერთიან პოზიციაზე ყოფნის მნიშვნელობას, რათა რუსეთზე ზეწოლა იყოს და მან შეწყვიტოს უკრაინის კონფლიქტში ცეცხლზე ნავთის დასხმა. რუსეთი კი დადებითად გამოეხმაურა ზემანის ნაბიჯებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების კომისიის ხელმძღვანელმა კონსტანტინ დოლგოვმა 6 აპრილს განაცხადა, ზემანზე კარგად მეტყველებს ის ერთგულება, რომელსაც ავლენს ფაშიზმის წინააღმდეგ ომში დაღუპული საბჭოთა სამხედროების მემკვიდრეობის მიმართო. სახელმწიფო სათათბიროს საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტის ხელმძღვანელმა ალექსეი პუშკოვმა კი განაცხადა, შაპირო ისტერიითაა მოცული და მისი განცხადება მოწმობს, რომ ვაშინგტონ ტონს აშფოთებს 9 მაის მოსკოვში დასავლელი ლიდერების ვიზიტებიო.
სალომე ასათიანი იგი ამბობდათ იმის თავზე, რომ რატომ გააკრიტიკეს მილოშ ზემანი ჩეხეთის პრეზიდენტი. ახალი ევროპით ყოველგვარი რუბრიკით გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მასში ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალის მოთხოვნაზე გიამბობთ. ყოფილი იუგოსლავიის ომის დამნაშავე ვოისლავ შეშელი, რომელიც 2014 წელს დროებით გაათავისუფლეს, სასწრაფოდ დაბრუნდეს პატიმრობაში. მაგრამ ულტრანაციონალისტი შეშელის სასამართლოსთვის გადაცემა პოლიტიკური თვითმკვლელობა იქნება სერბიის პრემიერ-მინისტრ ალექსანდრ ვუჩიჩისთვის, თუ რატომ ანა ლომთაძისგან შეიტყობთ.
სერბიის პრემიერ-მინისტრ ალექსანდარ ვუჩიჩისთვის სერიოზულ პრობლემად იქცა ყოფილი იუგოსლავიის სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალის ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებები. ჯერ 2014 წლის ნოემბერში სასამართლო მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო და გაათავისუფლა ომის დანაშაულში ეჭვმიტანილი სერბი ულტრანაციონალისტი ვოისლავ შეშელი. შეშელს ჰააგის ტრიბუნალის შენობა ჯერ დატოვებულიც არ ჰქონდა, როცა უკვე აცხადებდა, რომ მომავალში აღარ გამოცხადდებოდა სასამართლოში, თუნდაც 1000 უწყება მიიღო ტრიბუნალისგან. 30 მარტს ტრიბუნალის მოსამართლეებმა დაადგინეს, რომ შეშელმა დაარღვია მისი დროებითი გათავისუფლების პირობები. მათ შეშელს უბრძანეს სასწრაფოდ დაბრუნდეს სასამართლოს საპატიმროში. ეს განკარგულება ბელგრადს ავალდებულებს შეშელი დააკავოს და გადასცეს ტრიბუნალს, სადაც ის 2003 წლიდან იმყოფებოდა პატიმრობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში სერბიას შესაძლოა სერიოზული დაბრკოლება შეექმნას ევროინტეგრაციის გზაზე. მაგრამ 60 წლის პოპულისტი პოლიტიკოსის დაბრუნება იქ, სადაც მან 12 წელი გაატარა, ისე რომ დამნაშავე დღემდე არ უცნიათ, ალექსანდარ ვუჩიჩისთვის პოლიტიკურად სახიფათო გადაწყვეტილება იქნება. სერბიის მთავრობაში ზოგი ფიქრობს, რომ სასამართლო განგებ ცდილობს ვუჩიჩი რთულ მდგომარეობაში ჩააყენოს. აი რას ამბობს მაგალითად სერბიის მინისტრი შრომისა და სოციალურ საკითხებში ალექსანდარ ვულინი.
Ova odluka je usmerena prvenstveno na destabilizaciju Srbije.
Sasamartlum gadaqvetileba miigo Vučićis im gamosvlis shemdeg, romosits 24 mart Serbiis premier-ministrma pirlat uzoda NATO-s dabomboas agresiuli kmedeba. Chven unda vifikrot kuchebshi shesazlo areulobaze. Imaze nebaqoplobit chabardeba tu ara Voislav Sheshelis da imaze mtavroba ikneba moghalate tu sxvebi gaxtebian patriotebi. Esa am gadaqvetilebis mizezi. Is pirdapiri sakhaws miznat am mtavrobis chamogdebas.
Ova odluka imaze tsil da Александра Вучича удалил из сербской политики.
თავად შეშელმა სასამართლოს განკარგულებას რბილად რომ ვთქვათ ორიგინალურად უპასუხა. 1 აპრილს სერბიის მთავრობის შენობასთან საჯაროდ დაწვა ხორვატიის დროშა, რის შედეგადაც სერბიის მთავრობა სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა მოუხდა.
Я сам рекао, чим сам дошао, да се добровольно нечу.
Белградчи რომ ჩამოვედი, თქვი უკან იქ ჩემინდებით აღარ დაუბრუნდები მეთქი. თუნდაც დამაპატიმრონ და ისე წამიყვანონ نيكოლა ტესლას სახელობის აეროპორტში. დაკავებისას სამართლდამცველებთან თანამშრომლობას არ ვაპირებ. თუ ჩემს დასაკავებლად მოვლენ, დავჯდები. ჩემინებით არ წავალ. თვითრინავის ბილეთს არ ვიყიდი. ასეთ რამეებში მონაწილეობას არ მიიღებ.
Нечу вообще вольно участвовать у таком нечто.
განაცხადა შეშელმა. შეშელის საქმეს, ისევე როგორც მრავალ სხვა ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალში, ხანგრძლივი და ჩახლართული ისტორია აქვს. 2003 წელს შეშელი სასამართლოს ჩაბარდა მას შემდეგ, რაც ის 1990-იანი წლების კონფლიქტში ხორვატიისა და ბოსნიის ქალაქებში ეთნიკური წმენდის დაგეგმვასა და ეთნიკური სიძულვილის გაღვივებაში დაადანაშაულეს. მაგრამ მის საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს ხდომა პირველად მხოლოდ 2007 წელს გაიმართა. საქმის წარმოება კი 2012 წელს დასრულდა. შეშელმა მოახერხა და იმ სამი მოსამართლიდან, რომლებიც მის საქმეს განიხილავდნენ, ერთ-ერთი შეაცვლევინა. ახალი მოსამართლის დანიშვნა განაჩენის გამოტანა 2013 წლის ოქტომბრიდან სულ მცირე 2015 წლის ივნისამდე გააჭიანურა. ამასობაში შეშელს სწორი ნაწლავის კიბო დაუდგინეს, რის შემდეგაც მან 2013 წელს ოპერაცია გაიკეთა. 2014 წლის ნოემბერში სასამართლომ გადაწყვიტა შეშელი დროებით გაეთავისუფლებინათ იმ პირობით, რომ ის არ შეეცდებოდა მოწმეებზე ზეგავლენის მოხდენას და გამოძახებისთანავე დაბრუნდებოდა საპატიმროში. ექსპერტთა თქმით, საერთაშორისო ტრიბუნალი შიშობდა შეშელი პატიმრობაში არ გარდაცვლილიყო, როგორც ეს სერბიის ყოფილი პრეზიდენტის სლობოდან მილოშევიჩის შემთხვევაში მოხდა 2006 წელს. როგორც ინგლისის ქალაქ ნოტინგემის უნივერსიტეტის სამართლის პროფესორმა მარკო მილანოვიჩმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მოსამართლეებმა უბრალოდ გადაწყვიტეს შეშელი თავიდან მოეშორებინათ და სერბიაში გაეშვათ. მას შემდეგ, რაც შეშელი საპატიმროდან გამოვიდა, ის აგრძელებს ხმამაღალ მოწოდებებს იმ დიდი სერბიის მხარდასაჭერად, რომელიც ხორვატიის ტერიტორიის ნაწილებსაც მოიცავს. ხორვატიის მთავრობამ შეშელი უკვე დაადანაშაულა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გამწვავებაში. შეშელი დღემდე ულტრანაციონალისტური რადიკალური პარტიის თავმჯდომარედ რჩება. თავად სერბიის პრემიერ-მინისტრს ალექსანდარ ვუჩიჩს, რომელსაც ამ რადიკალურ პარტიაში ოდესღაც მაღალი თანამდებობა ეკავა და შეშელს ხანგრძლივი და დაძაბული პოლიტიკური ურთიერთობა აკავშირებთ.
სერბიაში ადამიანის უფლებათა დაცვის ჰელსინკის კომიტეტის პრეზიდენტ სონია ბისერკოს აზრით, მთელი ეს დრო ვუჩიჩი ულმობიერად ეკიდებოდა შეშელს, რადგან ანგარიშს უწევდა მის პოპულარობას.
მათ როისლავ შეშელის რაღაცნაირი ნორმალიზაცია სცადეს, მაგრამ ეს კაცი განასახიერებს ყოველივე იმას, რაც 90-იან წლებში ხდებოდა. ამ ფენომენის მიმართ მგრძნობელობის ნაკლებობა ძალიან შემაშფოთებელია. არ მომხდარა შეშელის ქმედებისგან გამიჩნა, ან იმდროინდელი მოვლენებისთვის სერბიის პასუხისმგებლობის გააზრება.
თქვა ბისერკომ. ბელგრადს ჯერჯერობით არ მიუღია რაიმე ზომები შეშელის დასაკავებლად. მთავრობის თქმით, ის მალე გამოაქვეყნებს ოფიციალურ განცხადებას. ხორვატია, როგორც მისმა პრემიერ-მინისტრმა ზორან მილანოვიჩმა თქვა, ყურადღებით მიადევნებს თვალს, როგორი მოქმედებს სერბია შეშელის საქმესთან დაკავშირებით.
ანა ლომთაძე იყო ეს ძირითად მსმელი, მან ისაუბრა ყოფილი იუგოსლავიის ომის დამნაშავე ვოისლავ შეშელიზე, რომლის თაობაზე ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალი მოითხოვს, რომ დაბრუნდეს პატიმრობაში 2014 წელს შეშელი დროებით გაათავისუფლეს. რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა მოისმინეთ, თქვენ ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა მას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. Number 7 degree to buy me, cause they got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Times are ever spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire, now we're gonna answer, heavenly one.